Pirms 7 gadiem Kosova vienpusē pasludināja neatkarību no Serbijas, kas turpinājās ar visai dažāda ātruma atzīšanas procesu no citu valstu puses, un arī joprojām ne visas Eiropas Savienības dalībvalstis Kosovu atzīst par stabilu un neatkarīgu valsti. Šie 7 gadi iesākās ar milzu pacēlumu Kosovas albāņu sabiedrībā, kas nepilnu 2 miljonu iedzīvotāju lielajā valstī ir vairākumā, mazākumā ir serbi, taču tagad šī eforija sāk noplakt, tā kā ekonomiskā situācija arvien ir smaga un dzimteni lielākā skaitā sāk pamest jauni cilvēki, kam nav darba un līdz ar to nav arī perspektīvas. Kosova ir viena no tām pasaules zemēm, kurā ir liels gados jaunu iedzīvotāju skaits un apstākļos, kad nav iespējams atrast darbu, aug gan sociālā spriedze, gan noziedzība. Jau kādu laiku ir vērojama jauna tendence, proti daudzi Kosovas jaunieši šķērsos Serbijas robežu un dodas darba meklējumos dziļāk centrālajā un austrum Eiropā lielākoties uz Ungāriju. Jauni cilvēki ir spēka un enerģijas pilni, gatavi strādāt un darboties, tā radorganizācijai BBC saka 22 gadus vecā Ardita Gjergeku. Ja cietumā parādītos iespēja aizbēgt, ik viens taču dotos prom, tā situācija mājās raksturo vēl kāds cits jauns kosovietis Luzlims Hoti. Kosovas jaunieši atzīst, ka viņiem nav plašas iespējas aizceļot, jo daudzās zemēs kosoviešiem ir nepieciešamas vīzas, un līdz ar to šis izaicinājums ir vēl lielāks. Arī virkne Eiropas Savienības dalībvalstu ir skaidri pateikušas, ka nepieņems patvēruma lūdzējus no Kosovas, jo situācija viņu zemē tiek uzskatīta par drošu, un līdz ar to visdrīzāk visus šos cilvēkus ātri, tāpat kā ieradušos, nosūtīs arī atpakaļ. Kosovas vara cenšas pārliecināt jaunus cilvēkus nedoties prom, bet palikt zemē un celt ekonomiku turpat uz vietas. Taču valdība pat labāk neizpelnās sabiedrības atbalstu un arī vēl nesen varas institūciju mājlogus ir izbirdinājuši protestētāju akmeņi. Cilvēki norāda, ka kamēr liela daļa sabiedrības slīkst nabadzībā un meklē darbu, Kosovas valdības vīri ir īstenojuši virkni apšaubāmu valsts īpašumu privatizācijas darījumu un vairākas politikas gaitiņiem tuvu esošas personas ir būtiski audzējušas savu turību. Kosova arvien ir Eiropas Savienības interešu un uzmanības lokā, tā kā prasība uzturēt normālas attiecības ar savu bijušo provinci ir arī viens no kandidātu valsts Serbijas nosacījumiem tālākam procesam uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Iestāšanās sarunas ar Serbiju formāli jau ir sāktas aizvadītā gada janvārī, bet lai varētu atvērt pirmās sarunas sadaļas, vēl ir daudz darāmā attiecībās ar Kosovu. Eiropas Savienība drīzumā plāno arī slēgt stabilizācijas un asociācijas līgumu ar Kosovu, un jau līdz šim tās attīstībai ir piešķīrusi vairāku 10 miljonu eiro lielu atbalstu. Jāteic, ka šonedēļ Kosovas galvaspilsētā Prištinā plāno ierasties arī Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.